Gucci fa tirpul nivola l'octobre ra chambro pul si ruari vumiera batu plasi dupu va vin luati nivo vezi o mare inaizau. Ce mai cita diavna în fumba pe care n-am videl la vanile tu Madagascara cu ni flu pirenena andra duel natani samba va umali tu cu ndachetna oficiali ni vidini bacisin ni fanarotana aton ni panangumbuka cham. Mitaki fiona n-am ni flu pirenena ni vuvuna picambana tatsai tu Madagascara manlona na katoava înficiarana avu mumbala la pandinana ni lalana ni fentani cvita titra etom tikia. Mise da ulana ni totul în zulno et Madagascara ci afa canuna na macamba în Europa iro urnașa panuna na rați vovangena ni fitkunana aton ni faifana ara pasalamana mumbanțun. Nia nivelani watu vaccin ni COVID ni ankizi amerikian na dimtona atam da kembe futona na katuavna ni vaccin ni Pfizer na tukana uamzani. Rolo, ramanațion tehnician na miară cam tichia, James Daniel la malună micro, manas să nu anarăca ni vă văit omni Radio Don Bosco. Ni totul în tăcărina nu an bua tichia ni vă văzi o mare inăizau. Ivuri au antala, am tia ni uiti ropsia tărieta, am la la piarina la vanilla, anem din fati sa vain. Fana pa achiv tu înflu pirinina, an rădvilna, taurin, fiți tia nanatoni, tau samba vău mali. Cine amba amba ni tatta ni taita mvawoka malona fitutungana ni fidin la vanila mzoftona izomachi ni sulma vamoka mamangu norbera vofidi tani sambava na ampacha ivni ni fanambi bevata na ton ni fluf na dita mfapileza kifta tamtona valambi ful surwarivu mumba mfapikarana ni vidin la vanila huwa aftilweni ratu kaizi nulani fulupirinen. Cizaine fanuntanga amzo maflu pirinina azau, nisul mbavomboka vofita usambava mamangi Norber.
Sahil menboka isavabi sini prezidam, la vanifi enane, la vanifi enane, la vanin wafne, ni papa salivan, si pautana tfan kandalan, kadi da fulo pirinina no tamse, anda la kami 5-12 minit, tam stati nini spato, la manoto ganavu,
Ni sul mbavomboka vofita usambava mamangi Norbera izay narahatsika teo izay fa tsy tokony ho latsaka ny 5700 ariary ny klon la vanila maintso hividiana mpanangombokatra amin'ny tantsa any Sava tokony raiketina ofisialy ny vidiny mba tsisy mifanarotany mpanangombokatra na ny mpanondrana ny mpamboly izay tena miasa mafy ho ny filoham-pirenena nanolotra vaaolana momba ny la vanila amin'ny fitondrana ka nampahafantatra izany ny filohan'ny repoblika Omaly Hariva nandritra fionany tamin'ny vahoaka tao amin'ny kianjany sambava tsy maintsy tadiavina mantsy ny fomba ampiakarana ny vidiny la vanilina avy eto Madagasikara hoy ny filoham-pirenena Omaly tany sambava fanazavana.
Efa nalevako taty ny ministra izay misehatry ny varotra izay misana manokana ny momba ny la vanilina. Matotsika nanova ministra dia misy zavatra lesoka tsy vita tao izany. Matotsika manova mpitantana dia misy vina vaovao lalatsaina vaovao a izay ho apetraka izany. Tsy maintsy mijery, tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra ampiakarana amin'ny vidiny lavanitsika na ireo mpivarotra any fotony na ireo lalambarotra ihany koa izay any ivelany. Satria ny lavani dia tsy harenam-pirenena ho an'ny faritra tia Sava fa io no fototra lehibe izay mistabilize ny volantsika, mistabilize ny toekarenantsika. Ka izay ny tsy maintsy hoe ahitana vaaolana tsy maintsy ho apetraka. Minoana reo ana fa za tsy hamonin'ny malagasy, tsy hamonin'ny mpamboly lavani. Nareo marary dia marary ihany koa. Ary izay ny atongavako aty a, hijery ny fampandrosoana, hijery ny vaaolana amin'izay zavatra rehetrarehetra.
Tany sambava moma ny filoham-pirenena zava-bita telo sosona nontokanany nandrita izany fitsidihana nataony izany fa miantso dinika mivatana amin'ny filoham-pirenena ny vovonam-pikambana ny tatisa eto Madagasikara manoloana ny firosoan'ny fanjakana ankato ho lalàna velona ilay tolo-dalàna 2018 atsipika ohatra 650 mifeny tany tsy vita titra eto amintsika nankatoavy ny fitsarana avo momba lalàm-pandrenana ny 5 oktobra lasa teo Diomatsy izany lalana izany taorin'ny efa nandaniny ny parlementa rototazy malona izany dia nanao fanambarana miaraka omaly hiro fikambanana nasionaly mitatsa misa enina dia ny fifata ny CPM ny FTM fikritama ny tambazotra so ary ny koloarena izay misolotena ny fikambanana mitatsa mahery ny sivinjato sy efatra arivo sy iray alina manerana ny nosy takin'izy ireo ny tsianova amin'ny filoham-pirenena sony fankatoavana farany io tolo dalàna io satria amony ny tantsa amin'ny fananantany zany anisan'ny voalaza hafafoana ny mahatompony tantsa iray izay manajary mitany tsy vita titra atao arin'ny taona enina amby roa arivo ary lasa ny karatany no fototra ijoroany zo fitompoana amin'ny tany olotsotra tsy vita titra fa tsy fanamainty samolala intsony manao antso atanandroa amin'ny filoham-pirenena noho izany ireo tantsa manoloana ny voalazan'io tolo dalàna io andriamatoa Roland Rakotovao ny tondra amin'ny fanambarana ireo fikambanana nasionaly mitatsa misa enina eto Madagasikara
ho feny andriamatoa filoha andriniriana rajoel tomba be ny isan'ny mponina mihena fatratra ny velaratany volena isaky ny tantsa tantanam-pianakaviana vahaolana ny fanomezana tany azy ireo eto nefa dia toha tao hoe veloma izany amorana ny fahazahoana ny tompony na mampiasa ny tany araky ny lalàna teo aloha raha sanatria ka hanasonia ity lalàna ity ianao tena reaksionay zany zao a la ivovoana mpikambanina enina national dia miaina ao anatin'ny tebiteby izahay zany zao satria efa betsaka ny dingana natao efa nanao dingana zany izahay tany amin'ny antiemiera pirenena tany amin'ny senatera efa nandefa taratasy ihany ko tany amin'ny ACC nefa dia toatra ny hoe zava-poana zany lay zavatra mba ezaka nataonay maro ireo tantsaha zany zay manantena anay amin'izao a hetsika ataonao izao satria manodididina any amin'ny enina hetsy roa tapitrisa no mpikambana ao anatin'izay vonam-pikambanana enina eto Madagasikara zay tena misitraka tanteraka amin'ilay a famokarana tantanam-pianakaviana indrindraindrindra ihany ko tena maro amin'ireo tantsara eo zany vo tena ao anatin'ilay tsy manana titra tsy manana ilay certificat foncière zany a ka raha ty zany no soniavin'ny filoham-pirenena tena loza amin'ny tataoko anay a mpamokatra tantanam-pianakaviana izay zany mahatonga ley hoe alao aloha mangataka miona amin'ny président zany a mba afahana miara midinika hoe aizany tena mamarimaritra iraisana satria tena ny dimy amin'ny valopolo isanjatony ny eto Madagasikara zany a dia ao anatin'ny tia mpamokatra tantanam-pianakaviana
ny filoha nasionaly ny fifata andriamatoa Roland Rakotovao izay narahantsika teo izay fa vinavinaina ampidibola hatrany amin'ny roa arivo miliara ariary ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ary amorona asa hatrany amin'ny telo hetsy ny sehatra ny jono eto Madagasikara raha misy paikady matotra ampivoarana ity sehatra iray ity fanambarany ministra ny jono sy ny tokarena manga nandritra amin'ny fanokafana ny tsenabe momba ny azandrano atsenabe izay taterahana eny amin'ny tokotanyny lapany kolotsaina sy mifanatanjahantena mahamasina mandritra ny telo andro nanomboko omaly hahitana ireo mpandraraha sy ny fikambanana misehatra eo amin'ny jono eto amintsika manankarena andranomasina i Madagasikara satria midadasika ny faritra masony Madagasikara tsy mifanaraka amin'izay nefa ny fanjofana ny azandrano eto amintsika tsy misy afa-tsy efatra faingo enina amby roapolo kilao isan'olona isataona zany raha toka valo ambin'ny folo kilao isan'olona isataona amin'ny fanjofana any amin'ny firenena mandroso ampahany lahateny ministra ny jono sy ny toekarena manga nandritra ny fanokafana ity tsena be any jono omaly ity
manan-karena i Madagasikara satria raha jerena ny velaran'ny ranomasina izay iadidiny Madagasikara na ny zone économique exclusive dia mahatratra hatrany amin'ny 1,141,000 km². Ny sisin-dranomasin'ny Madagasikara dia lava hatrany amin'ny 5,603 km. Ny potentialité halieutiquen'ny Madagasikara dia tafakatra hatrany amin'ny 200,000 tonnes par an. Raha jerena anisan'ny mpanjono amin'ireo sisin-dranomasina zany a dia tafakatra ny hoany amin'ny ray hetsy izay no mamelona olona hatrany amin'ny 5,000 sy ray tapitrisa. Mampidibola hatrany amin'ny 700 lavitrisa ariary io sehatry ny jono io a eto Madagasikara.
Somary variana tamin'ny jono andranomasina sika teto Madagasikara tamin'izay nefa ampidibola betsaka koa antsika malagasy ny sehatra ny jono andranomamy raha voajary ireo toerana afaka iompiana trondro hoy ny ministra Mahatante Paubert.
Manana tsika renirano izay amin'ny totaly manodidididina ny 10 ny alavanio dia mahatratra ny 5 kilometatra. Manana tsika farihy izay mahatratra hatrany amin'ny 155,000 hektara eto Madagasikara. Raha vita tsika ny mivaloriser ny 100% an'izany plan d'eau continentaux izany dia afaka manao famokarana hatrany amin'ny 100,000 tonne ka hatrany amin'ny 150,000 tonne isan-taona. Izany rehetra izany rehefa avadika arabola manodidididina hatrany amin'ny 1200 milliards d'ariary isan-taona zany no vola tokony ampidiriny zany pêche continentale zany eto Madagasikara ary afaka mamorona asa hatrany amin'ny ray hetsy na mihoatra ihany koa. Raha atambatra zany ilay vola miditra amin'ny alalan'ny jono an-dranomasina sy raha ohatra mampiroborobontsika ilay jono an-tanety ao amin'ny ranomamy zany dia mahatratra hatrany amin'ny 800,000 ka hatrany amin'ny 2,000,000 milliards d'ariary anoany ny vola tokony hiditra eto Madagasikara amin'izany fanambarana an'izany jono anankiroa izany. Ary afaka mamorona asa ihany koa hatrany amin'ny 2,000,000 ka hatrany amin'ny 3,000,000 asa.
Amin'izay tontolon'ny jono izay hatrany dia tsy afaka anondrana makamba any Eropa anenjika an-tsena ho an'ny fetin'ny faran-taona ireo orinasa mpanolana izany raha tsy voavahaingana ny olana mahatonga ny fitokonana atao amin'ny ASH izay sampandrarafy ho aniva ministeran'ny jono misahana ny fanomezan-dalana ny fanondranana ny vokatra an-dranomasina. Isan'ny iaran'izany ohatra ny orinasa Ozo Farmine izay mamokatra ny makamba bio eto amintsika. Manodidina ny 50% ny vokatra ity orinasa ity no ahondrana any Eropa isaky ny faran-taona nefa mihitsoka ankehitriny. Manampy fanazavana momb'izay ny talelefitra ao amin'ny Ozo Farmine Ramatoa Mariza Andriamampianina.
Ny olana sedrainay amin'izao fotoana izao dia ny grevin'ny ASH izay tsy hafahanay mandefa ny vokatray en exportation tao anatin'ny fotoana maharitraritra izay zareo nanao grevy dia bloke daholo ireo entanareo nefany ny entana anenjika ny fivarotana ny makamba eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay vokatra anisan'ny tsara indrindra eran-tany izany ny vokatra avy eto Madagasikara. Indrindra moa fa tianay bioty dia bloke tsy afaka manondrana rehefa tsy miala amin'ny farany volana oktobra izao izany nataontsika hoe début novembre ny vokatra dia tsy mahatratra tsena amin'ny fête de fin d'année Noël sy ny nouvel an sy ny fin d'année any an-dafy nefa eo no plus de 50% amin'ny entanay ny varotana dia amin'izay fotoana izay koa latsa-danja be amin'ny firenena hafa Madagasikara nefa eo Madagasikara no tena manondritra ny vokatra tokony eo amin'ny 100-200 tonne tokony ahondranay satria tsy vokatra indray mandeha tsinona fa vokatra taloha loatra amin'izay izany tsy nisy fanondranana mihitsy. Ny sambo rahateo manana problème izay amin'ny fandalovan'ny sambo feeder hitondran'ireo vokatra ireo mandeha makany an-dafy noho ny problema eran-tany amin'izao fotoana izao dia ankavitsiana ny fandalovan'ny feeder dia mandalo ny feeder nefa izay tsy afaka mamokatra dia matateraka ny vokatra dia bloke eto Madagasikara. Izay izany mba mangataka mba isany hahita solution e mba hiverena ny ASH miverina miasa satria tsisy vokatra afaka mivoaka mihitsy raha tsy ny ASH no mamoaka azy. Zareo rery ny afaka manome autorisation ahafahan'ny mpanondrana mandefa entana any an-dafy.
Ny tontolo ny politika ny faranomaly ny fepitokiasana entona ho an'ny borao mandrafitra ny voamera maleotena misahana amin'ny fifidianana eto Madagasikara na ny tseny tsy nanafina ny olana momba ny fifidianana eto amintsika ny filohany rakotomanana hery nandritra ny lahateny nanaovana tatitra farany momba izay asa nataon'izy ireo izay tokony atao izy ny fanavoazana manontolo ny lisy mpifidianana amin'ny taona 2020 mialoha amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020. Ny taona 2020 mantsy no nanaovana farany izay fanavoazana manontolo ny lisim-pifidianan'izay ka isaky ny folo taona no anaovana izany. Nanolo-kevitra anovana ny lalàna amin'ny feny fifidianana ihany koa ny filoanseny teo aloha hery rakotomanana ka anaovana fihazan-dalàna manokana mihitsy ny momba amin'ny fifidianana eto amintsika. Tompona raikitra amin'ny fisiny ny anarana miveriverina ao anatin'ny lisim-pifidianana na ny doublon ihany koa ny rehetra manomboka any amin'ny tompona raikitra hatrany amin'ny fidy ihany koa. Nisy ny hatrany no mahazo tsino izy misy amin'ireo tompona raikitra any amin'ny fokontany nefa no tsy mahay mamaky teny sy manoratra.
Firy amintsika vahoaka malagasy raha ohatra ka mifindra toerana eo ny mpiasam-panjakana, eo ny mpianatra, eo ny olona mpitady ravinahitra ka rehefa mifindra toerana izy dia manao fampilazana mazava hoe tsy atao amin'ity toerany ity intsony a fa efa ry amin'iry toerany iry dia sahanay no milaza fa raha io fomba hitantanana ny lisy fifidianana amin'izao fotoana izao io na iova tantana fifidianana 50% na 100% ary tsika dia tsy manova velively ny zavatra ao anatin'ny lisim-pifidianana. Ovao ny fomba fitantanana ny lisim-pifidianana dia miova ny kalite ny lisim-pifidianana.
Ny tontolo ny fampandrosoana efa voanitra ny fitondram-panjakana avokoa ny 7 amby 100 ny fananana ambonin'ny tany noravana tamin'ny fanamboarana ny lalana rokadiny arivo toy ny trano ny fambolena ny asa fivelomana isan-karazany, izany hoe ny fananan'olona ny isa 800 tamin'ireo 5300 no voalo ny roa miandry ny tompony hafa akazy fa ny sisa andalam-pandiniana ny ministera amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny sampandraraha amin'ny fananan-tany. Ny 7300 ny tany izay voakasika ny fanamboarana ny lalan'ny rokadiny arivo kosa no efa voahonitra hatramin'ny 20 Oktobra lasa teo, izany hoe ny ampahany misa 7700 tamin'ireo tany ny isa 8700 voatery nalain'ny fanjakana. Ny 7700 tamin'ireo moa no tena efa voaloha vola ara-dalàna. Ny 7700 ambony kosa eo andalam-pikarakarana ny taratasy. Amin'io anefa misy 7800 izay tena mbola tsy hita mihitsy hatramin'izao ny tompony, izany hoe ny 8100 ny tany nalaina ka nanaova ny tompony andraikitra Antso Omaly. Ramatoa Rasoary Manana Holy miandraikitra ny tetikasa rokada eo anivon'ny AGT-PAT eo amin'ny mikro namana Lalaina Nalanjara.
Ho an'ireo izay manana tany amin'ny rokady iny dia antsoina mba anatina ny geche unika eny Lasora Varadrano mba ahafahana mikarakara an'ilay dosie, satria misy dia mbola tsy hita izany ireo 7700 ireo. Ny ambiny moa dia mbola eo mpikarakarana an'ilay dosie izay ny 7700 izany rehefa nysoratra anarana amin'ilay andihany voalohany amin'ilay article 46 dia mbola miantso andihany faharoa indray izany tsika izao ho an'ireo izay manana fahasarotana. Ho an'ireo izay tsy manana fahasarotana moa izany dia mitohy amin'ny mahazatra ihany ny fikarakarana dosia eny amin'ny guichet unika, dia avy eo ny eny amin'ny guichet unika ihany ny mandefa ny dosia dia anosy service expropriation fa tsy ny olona tsony no mitondra azy an-tanana. Dia amin'ny service expropriation izany mbola mandinika an'ilay dosia ka raha tsy misy olana tsony ilay dosia dia ry zareo mandefa azy any amin'ny trésor. Raha ohatra moa ka mbola mety misy fanamariana ataony eo amin'ny service dia atsona le olona ilazana hoe misy an'ireto PS reto mbola tsy ampy na mila tokony ahitsy, dia manao an'izay le olona izany mba hahafahan'ilay dosie mandroso sy hahafahany eo amin'ny service expropriation mandefa azy any amin'ny trésor.
Izay ny ao Antananarivo renivohitra fa tsy misy ny fanavana atsakana amin'ny asa fampandrosoana ataony tsy fitovian'ny loko politika eo amin'ireo mpitantana isa-tsokajina. Navoatra ny olona raha manambitana Richard izany nandritra ny fitsidihany ireo komina ao anatin'ny distrika Nandramasina. Ny totany amin'ity distrika ity indray mantsy ny fidinana ifotiny nataony tamin'ity herinandro ity. Atanjona lehibe amin'ny hetsika tahaka izao ny fahafantarana ny olana eny ifotiny asi ny fitondrana izany eo anivon'ny rafitra ambonimbony kokoa. Nanometoky ny anaramaso amin'izay ovaolana ho arotsy ny fitondrana ihany koa izy. Tsy adino ankoatr'izay ny fanamafisana ny fahaizamanao n'ireo mpitantana eny ifotiny. Tsy mametraka olana amin'ny resaka politika moa ny mpitondra araka ny fanazavany.
Ny zavatra tsara ho fantatsika vahoaka malagasy mitimonao sindrazantsika itya dia loloavintsika tapony loha, izany hoe sotoavana izany, dia ny resaka fihavanana, ny resaka fifanajana amintsika malagasy ary mpandalina ny zava-misy marina ao anatina fiarahamonina ohatr'izao dia tsy misy fihavanana vanina izany raha tsy misy ny fifanajana. Ka isan'ny zavatra ny voizina tao anatin'izao ataontsika hoe fionana amin'ireo tompona andraikim-panjakana isa-tsokajiny aty fotony aty izao izany ny fahaizana manaja. Ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia nametraka ny amin'ny fisokafana amin'ny lafikery rehetrarehetra, ary nametraka izy fa ny tombontsoa ambonin'ny vahoaka sy ny anasoavana amin'ny vahoaka ny tena zava-dehibe masomason'ny tompony andraikitra tsirairay avy. Ka ny fahavalontsika tsy izaso ianao, tsy ny antoko politika, tsy ny firiana hafa, na dia eo ary mety hoe fifanoerana ao anatin'ny fampandrosoana, fa ny fahavalontsika eto Madagasikara dia ny fahantrana sy ny tsy fampandrosoana misy hatramin'izay.
Zava-dehibe ankoatr'izay ny fionana tamin'ny olona satria nahafahana ny laza ny tena olana iainan'ny distrika dia niresaka lalana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany Andramasina Andrianjato Liatsobina.
Na le lalana goudron izay miala eo ambatifotsy mako Andramasina izy amin'izao dia tsy hita tsony maha goudron anazy, ary miala eo Andramasina makany amin'ny distri any amin'ny kommune avy de efa tsy tsazo an'le rehefa tonga amin'ny fahavaratra, ary mbola mandeha tongotra, mbola milolo entana miakatra ny olona, mibaby zazakely ny vehivavy, ary ny ankizy miaraka amin'ny ray aman-dreny miakatra rehefa misy zany ny tena hoe amehana. Ka zay no mahatokana miteny hoe ny lalàna zany misy fa ny fanatanterahana azy matetika ny tsy ao. Ka izay no mahatsara n'izao fitsidihan'ny Andriamatoa Loholo Richard raha manambitan'izao zany, satria manampy anay, satria somary midadasika ihany koa ity distrika an'Andramasina ity ohatra amin'ilay fitsidihana tahaka izao, satria tena enikaja enim-boninahitra ny distrika misy anay.
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrika an'Andramasina fa ikarakara foara hotanterahana ny 4 sy 5 novambra, ho avy eo kosa ny any amin'ny distrika Mitsinjo iny. Entsika anomezana lanja ny sehatra amin'ny fambolena, ny fiompiana ary ny asa tanana mampiavaka ny distrika araka ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Nikola Randriamisa fanadiadiana Holy Ranaivo.
Vokatra isany mampiavaka ny distrika Mitsinjo ny tongolo, ny vary ary ny voanembafotsy, saingy nisedra olana amin'ny resaka lalambarotra ireo mpamboly. Anampiana indrindra ireo tantsaha sy ireo mpanangom-bokatra no antony karakarana ny foara Mitsinjo ho ny solombavam-bahoaka. Ankoatra izay, ao anatin'ity distrika ity ihany koa no misy ny orinasa sirama izay mamokatra sirama misy alkôla, ka izany ny ampahafantarana izany ny vahoaka malagasy. Ny solombavam-bahoaka ny Mitsinjo, Nikola Randriamisa.
Raha fantatrantsika hatramin'izay fa mampikony zany no mpamokatra tongolo ao amin'ny faritany Majanga. Amin'izao zany tsara ny fantarantsika fa distrika Mitsinjo zany dia efa mamokatra an'izay tongolo zay koa. Ny Blakesy moa zany dia tany manodidina eo amin'ny 2000 hektara eo zany manao zay fambolena Blakesy zay, ary manodidina any amin'ny 3000 tonna eo zany ny vokatra miakatra zany amin'ireo vokatra reo. Izay zany tena hoe antony isenty foara ty a, mba ahafahan'ireo tantsaha sy ireo mpanangom-bokatra zany voalohany mba ahita tsena, ahita lalambarotra. Ny faharoa zany dia anitanana ihany koa nareo ataontsika hoe partenaire, satria raha ny vokatra fanaovana provande ohatra dia presque avy any Mitsinjo daholo zany no anamboarana an'ireny provandy ho an'ny fiompiana ireny. Ka zay koa zany no iantsoanay anareo zay hoe partenaire afaka hiara-hiasa amin'izany, toy ny hoe katsaka, ny vary, ny apombo sy ny sisa rehetrarehetra zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ho atao vaksinin'ny COVID ny ankizy amerikana manomboka eo amin'ny 5 taona hatramin'ny 1 taona. Vaksiny Pfizer natokana ho an'ny ankizy no ampiasaina amin'izany. Etats-Unis no firenena voalohany eran-tany nanome lalana ny fahafahan'ny ankizy manomboka eo amin'ny 5 taona atao an'izay vaksiny izay. Ankizy 8 tapitrisa noho izany no kendrena ho vita vaksiny. Ankizy 3000 no nanaovana andrana tamin'ity vaksiny ity, ary tsy nahitana fahasarotan'izany ka natonga izao fanomezan-dalana lana izao. Ampiatrano ny fivorian'ireo firenena 20 matanjaka ara-toekarena eran-tany ny any Roma, Italia, hanomboka anio, ary torampitso ny fionana tapon'ny G20. Io mpanamidinika atao mandritra izany moa ny momba ny toetrandro sy mivalana aretina COVID. Isan'ny mandray anjara amin'izao fivorian' izao moa ny filoha amerikana Andriamatoa Joe Biden zeniona tamin'ny Papa François Omaly, niona tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ihany koa tao Roma. Anefa ny adidiny fijeben'ny tanàna sy mpanolotsaina any amin'ny anio ny vahoaka any Georgia, fifidianana fiodinana faharoa ary ambarany mpandinika politika any an-toerana fa hoety dehety ny elanelam-bato eo amin'ny atokan'ny fitondrana sy mpanohatra. Ny atokan'ny fitondrana rahateo efa nanambara tamin'ny fiodinana voalohany fa ho lasan'izy ireo ny fandresena. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2024 mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.